parliamenti mo parliamenti omwendo gwe 12 wa magwe omwendo gwa bagula kanga gususse kwogo gubadde mo parliamenti omwendo gwe 10 ogo mukubanga kitu sekati nabano okubwa ko batula wali mutese mu sete serezo ekibaviri deka bamu kuboko tula wansi atabandi ne bayimira miliango anti buli omwaya galaberewo olunako olwaleero nkutegeeza nti nga bwena kutegeeza ku makyaga olunako olwaleero nti olunako olwaleero okusinza ku kiraka wa paliamenti yategeezezza nga paliamenti bweyeyagala okuwa gavumenti olukusa okwewola ensimbi zebagenda okuteeka mu nteekateeka ey'okusobozesa abantu abafikiriza abafikirira ebirime byabwe nga bakozesa amaanyi g'enjuba ensimbi zino zebagala okuba nga beewola paliamenti olunako olwaleero wammaze eyagala okuba nga bw'oba oliawo ewa gavumenti olukusa oba nedda kati nno kino kiviiriddeko ababaka abali mu paliamenti ey'omulundi ogwe 12 okuvaayo mu bungi okujja okubeera mu lutuula luno nga amagwe paliamenti yakatandika nkujjukiza nti waliwo n'abakulu oba abaminisita abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga bali mu 78 abalondeddwa era ne balayizibwa omukulembeze w'eggwanga mu ssabbiiti eno ennyingi gye tulimu nga bangi ku bo bazze okubanga beetaba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu yadde nga guli bwe gutyo ye akuli oduvuganya gavumenti mu paliamenti yeggwanga Uganda Jose Nyonyi ategezezza omukubiriza w'ekikola eggwanga olukulu Jacob Obot nti asaanidde okubanga balivaayo n'enteekateeka ey'omugondo bakakase nti bw'oba oliawo bagaziya ku ssetteeserezo anti ababaka ba paliamenti buli lukya beeyongera okuwera kyokka nga kino kyabulabe eri eggwanga Uganda kubanga bangi ku bo wammagwe baviirako obutateekerateekera bulungi gavumenti ya kuno ne bana Uganda okutwalizibwamu.